shaking. I love it. Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 30. mars. Klukkan er 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Hamas samtökin eru sögð reiðubúin til þess að leysa gísla úr haldi gegn því að vopnahlé á Gaza hefjist á ný. Ísraels her raufu miðjan mánuð vopnahlé sem tók gildi í janúar.
Aðalsamningamaður Hamas sagði í sjónvarpsávarpi í gær að samtökin væru reiðubúin að samþykkja tillögu að vopnahléi sem samningamenn frá Egyptalandi og Katar lögðu fram fyrir helgi. Hann sagðist vonast til þess að Ísraelar myndu ekki grafa undan samkomulaginu. Erlendir miðlar hafa eftir ónafngreindum heimildarmönnum að tillagan feli í sér 50 daga vopnahlé á Gaza. Gert sé ráð fyrir að Hamas leysi 5 gísla úr haldi í hverri viku og gildistíma þess. Af tæplega 60 gíslum sem enn eru í haldi Hamas telur ísraelski herinn að 24 séu enn á lífi. Skrifstofa forsætisráðherra Ísraels sagði að Ísraelar hefðu lagt fram móttillögu í samvinnu við Bandaríkin. Fyrir tæplega 2 vikum hóf Ísraels her árásir á Gaza að nýju og rauf þar með vopnahlé sem hófst í janúar. Samkvæmt palestínskum heilbrigðisyfirvöldum hafa fleiri en 900 verið drepnir í árásum hersins síðan þá.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Björgunarsveitir komu hátt í 30 manns til bjargar á Eyjafjallajökli í gærkvöld, hópur skíðafólks og fólk á jeppum óskuðu eftir aðstoð í slæmri færðum kvöldmatarleitið, upplýsingafulltrúi Landsbjargar sagði að fyrstu björgunarsveitir hefðu verið kallaðar út eftir að einn úr skíðahópnum treysti sér ekki til að halda áfram og svo hafi fleiri verið kallaðar út þegar fólk á 2 jeppum óskaði einni eftir aðstoð á svipuðum slóðum. Ákveðið hefði verið að flytja allt fólkið niður á snjóbílum. Það var flutt niður að skóum klukkan 10 í gærkvöld. Austan og suðaustan hríðaveður gengur yfir vesturhluta landsins í dag. Gular viðvaranir taka gildi fyrst á Suðurlandi eftir hádegin síðdegis á Faxaflóa, Breiðafirði og að lokum á Vestfjörðum. Varað er við hvassviðri og lélegu skyggni, einkum á Hellisheiði, í Þrengslum og á fjallvegum. Viðvaranir byrja að falla úr gildi á suðvesturhluta landsins síðdegis en verða í gildi á Breiðafirði og Vestfjörðum þar til seint í kvöld. Fréttalestri er lokið.
Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Lights it up, hey, is your new year leaf?
Fyrst og fremst.
Brostuð hné, en þetta líður allt í lag. heilsar okkur sólin skær Við syngjum ofan frá og niður í tæ Þetta líf allt í læ
Og við dansum hvort á okkar hátt Við eigum líf sem byrjar fyrir slátt Þetta líf allt í læ
Og síðan hættum við í bótt Og höldum út í vori Stiljum eftir slapp Og sniki klút með hori Við yttum enni vaka Vaka fram á næsta
Skiljum eftir slapp og snýti klút með húri Viltu með mér vaka, vaka fram á næsta
hef Því nú tími fyrir steik og stóra kalda kóra Stöppum út í garum og stingum niður njóla Það að koma vor, snúum og slós í hæg Og nú allt í fjöla gíl og
Started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt. And the seed may burn I'm learning to fly But I ain't got wings Coming down Is the hardest thing Come down
og utangarsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf. Bjössi fór bara heim og samti frelsið er yndislegt. Bandið, karakterinni, samstaðan, ástríðan, skipulagi var hræðilegt.
13.000 eindöka millum.
Já.
Er það?
Já. Mér leið ekki nógu vel í því að ég ákvað að segja upp.
Já.
Og þá var ég fyrir smá vonbrugðum með Jón.
Steinar Berg Ísleifsson, heiðursveluna að hafa íslensku tónlistuveluna, seinni hluti í Rokklandi í dag.
Og svo náttúrulega slóganið þeirra, hér ég var maður að segja allt þetta. If it ain't stiff, it ain't worth a fuck.
Fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
Yeah. then remember I
So if I get jealous, every time the phone rings, I hope that it's you on the other side. I wanna tell you everything, everything that's on my mind. And I don't want any other guys taking my place, girl, I got too much pride. I know I may be wrong, but I don't wanna be right. Cause your lips were made for mine, and my heart would go flatline if it wasn't beating for you all the time. So if I get jealous, I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish. It's bad for my mental, but I can't fight it when you're out looking like you do. But you can't hide it now. Put you in a frame, oh baby, who could blame you? Glad your mama made you. Making me insane, you cannot be explained. Ooh, you must be an angel. So if I get jealous, but I can't help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
loksins með sinni þá gott að vera til já þá tími til að gleyma sorgum
with you.
hlusta á Rás 2.
Útvarpi leitar að öflugum og metnaðarfullum stjórnenda með breiða þekkingu á dagskrárefni og framleiðslu í starf dagskrárstjóra sjónvarps. Umsóknarfrestur rennur út 31. mars. Tekið á móti umsóknum á VF Intellekta, RÚF. Potta helgi, opið í dag frá 10 til 4, laugin, tónakvarfi 10. Á Snaps e-brönns alla daga, Snaps. Símaveski.is, Smára Lind.
Fréttastofa RÚF klukkan níu, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti segist hafa átt alvörugefin samtölum að taka yfir Grænland og segir góðar líkur á því að það gerist án hernaðar í hlutunar. Þetta kom fram í viðtali við hann á sjónvarpstöðinni NBC í bandaríkjunum. Í viðtalinu sagðist hann þó ekki útiloka hernaðar í hlutun til að ná Grænlandi. Hann var spurður út í hvaða skilaboð það myndi senda umheiminum og sérstaklega Rússlandi. Hann sagðist ekki hugsa sérstaklega út í það og að sér væri sama. Yfirráð á Grænlandi snúist frið, öryggi og styrk á alþjóðavísu. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir samkomulag vopnahlý hafa verið allt of lengi á borðinu án þess að viðunandi viðbrögð hafi fengist frá Rússum.
Vopnahlé væri mögulega hafið ef þrýst hefði verið á Rússland af alvöru, sagði Zelensky á samfélagsmiðlinum X í gærkvöld. Hann kvaðst þakklátur þeim ríkjum sem hefðu áttað sig á stöðunni og mælt fyrir auknum viðskiptaþvingunum gegn Rússlandi. Rússar og Úkraínumenn sögðust í liðinni viku reiðubúnir að samþykkja vopnahlé á Svartahafi. Rússar segja hins vegar að vopnahlé geti ekki hafist fyrir en ákveðnum viðskiptaþvingunum gegn þeim verði aflétt. Donald Trump bandaríkjaforseti kvaðst í kosningabaráttu sinni geta bundið enda á stríðið á örskot stundu. Þrátt fyrir að bandaríkjastjórn hafi rætt við ráðamenn beggja ríkja að undanförnu hefur lítið áunnist í friðarátt. Rússnesk stjórnvöld höfnuðu miðjan mánuð tillögu að 30 daga vopnahlýja í Úkraínu. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, lagði til fyrir helgi að Zelensky stigi til hliðar og bráðabirðastjórnirði skipuð í Úkraínu þar til unnt væri að halda kosningar í landinu.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Fleir en 1600 eru látnir eftir að öflugur jarðskjálfti reiði yfir Myanmar og Thailand á föstudag, langflestir í Myanmar. 17 hafa fundist látnir í Bangkok, höfuðborg Thailands. Leit og björgun stendur enn yfir í báðum ríkjum en fjölmargir eftirskjálftar hafa gert viðbragðs aðilum erfitt fyrir. Herforingjastjórnin í Myanmar hefur óskað eftir alþjóðlegri aðstoð sem fátítt að hún geri. Önnur ríki hafa brugðist við kallinu og sent bæði mannskap og neyðarbyrgðum. Átök í landinu halda þó áfram þrátt fyrir hamfarirnar. Her landsins hefur gert loftárásir í héruðum þar sem neyðarástandi hefur verið lýst yfir. Verkalýðsfélag Akranes stefnir að því að kosningar verkföll félagsmanna sem starfa í álveri Norðuráls og járnblendi verksmiðju Elkem á Grundartanga hefjist á fimmtudag. Vilhjálmur Birgisson formaði félagsins tilkynnti þetta á fundi hjá ríkissáttasemjara fyrir helgi. Kjarasamningur félagsins við Elkem var felldur í atkvæðagreiðslu félagsmanna í liðinni viku. Fréttalestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Salka sól.
Rás 2.
Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa, svona elsku vinur upp með humorinn. Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa, öllu kátu núna nafni minn. Við komnir erum loks til lands, þar sem lokkandi býður meia fanns. Með gleði, söng og dunandi dans, öllu kátu núna nafni minn. Hvar hefurðu séð jafn högur fljóð eða föngulegri með nokkurri þjóð? Það sauðu svo heitti sjómanns blóð, vertu kátu núna nafni minn. Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa, svona elsku vinur upp með humorinn. Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa, vertu kátu núna nafni minn. Í meyjana fannsi ein þó svo sem öllum léttar fótinn ber og gaum í laumi. Vertu kátu núna nafni minn sem líði blærum lignan sjó eða léttur þýtur grænan skó hún dansar grönn og mitti smjó vertu kátu núna nafni minn Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa svona elsku vinur upp með húmorinn Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa vertu kátu núna nafni minn Hún með sitt rennum jafn og sinn ögrandi barm og hárið svart og fleira til yndis fjölda margt vertu kátu núna nafni minn Svo réttir hún þér hendur þær og þú horfir í augun tinnu skær á brosi hennar líki slær vertu kátu núna nafni minn Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa svona elsku vinur upp með húmorinn Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa vertu kátu núna nafni minn. Og þegar sól í felur fer á með fljóðið unga fjóða þér í língi vaksna laut með sér vertu kátu núna nafni minn Svo vefjast þig armar feir meðan ángar í vitum til líng og reyr en það tölum ekki meir vertu kátu núna nafni minn Hæ, hopsa, sí, hæ, hopsa, sa svona elsku vinur með humorinn
upp með húmerinn syngja þrjú á palli þetta hæ hopsa sa það nú kannski eitthvað skonar hossa hossa síns tíma góðan og blessaðan daginn kæru hlustendur og velkomin í þáttir minn Salka Sól heiti ég og klukkan níu Nýju fréttar að baki frá fréttastofu RÚV og við ætlum að reyna að hafa huggulegt já, huggulegt saman næstu tvo klukkutímana eða svo. Ég búin að setja saman glæni að þema þrennum sem að nú í þessari seríum eða þið voru að hlusta síðasta sunnudag þá kannski munið eftir því en ég fer betur yfir það hér á eftir. Barnalagið að sjálfsögðu á sínum stað og já, við erum bara alltaf við sama heikarsornið eins og okkur, já, svo sannlega tamt og á þessum tíma höfum við spilað franska músík bara já, síðan ég byrjaði með þennan þátt reyndar á lögatum og komin yfir á sundag sem bara ennþá meira hugulegt að mínum að því við erum búin að spila fullt af franskri tónlist, já, síðan ég byrjaði allavega með þennan þátt og ég held nú ég veit nú, ég hef spilað þennan listamann áður sem ég ætla að spila fyrir ykkur núna kannski ekki nógu oft en þetta svona risastórt nafn í franskri tónlistarsögu og bara dægur sögum. Þetta Joe Dassin eða Joseph Ira Dassin sem að fættist 1938 í Bandaríkjunum. Hann er svona upprunalega þaðan. Pappans Jules Dassin var kvikmyndaleikstjóri í New York en árið 1950 þá fór pappans á þennan fræga Hollywood svarta lista og þá fluttist fjölskyldan til Evrópu og ég nánar tiltekið til Frakklands þar sem að Joe Dassin sonur hans sló svona rækilega í gegn. Hann var líka mjög vinsæll í Grikklandi, Þýskalandi og í Finnlandi og hann með ótrúlega sjarmerandi og fallega rödd hann Joe Dassin og ég nú spila eitthvað lögunum hans áður en ekki þetta lag. Og þetta lag sem heitir Le Café de Trois Colombes. Vá, ef ég vissi ekki betur, þá myndi ég segja þetta væri fullkomið.
Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi, je bois mon verre. Elle s'installe à côté, je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle du soir, et la neige a fondu sous nos pas. On s'est connus au café. Des trois colombes au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy au printemps, ça ressemble au midi. Elle m'aime et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo. Je la prends mille fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place. Au soleil, on sortit la terrasse. Mais il y avait trop de lumière et de bruit. On attendait qu'arrive la nuit. On se voyait.